Продължаваме с новия председател на Държавната агенция за българите в чужбина, Борис Вангелов. Здравейте!
Добър ден!
Вие сте до сега юрисконсулт на фундацията на ВМРО, магистър по история и география и по право от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Вие сте оттам, нали?
Да.
Водач на
листата. Родом съм от Стара Загора.
Ама живеете в Търново.
Да, от 25 години.
Водач на листата на Патриотичния фронт в Габрово на парламентарните избори. Какво трябва да се промени при издаването на удостоверение за български произход на чужди граждани, което да им послужи при кандидатстване за българско гражданство?
В сега действащата нормативна уредба е предвидено, че чуждестранни граждани от български произход могат да кандидатстват, като, ако имат един възходящ българин, цитирам буквално от закона.
Майка,
един,
баща, баба, дядо.
Да, ако имат един възходящ българин, ако имат българско национално самосъзнание и живеят трайно в извън България. Трайно или постоянно извън България.
Това означава, че и човек за българско национално, но е свързано с да. Происхода. Трябва да. Да отговаря на трите неща.
И сега следва обаче по-важното на вашия въпрос. Как се доказва, според сега действащия закон, българския происход?
Как?
Доказва се баба, дядо, с документ, от, издаден от български или чуждестранен държавен орган, нали? След това с документ, издаден от българска организация на българи в чужбина, или документ от Българска православна църква. И точно тук сега е проблема, защото се предвижда само възходящата линия. И ако аз и вие имаме моя прадядо и вашия прадядо, ако са братя, но само вашия прадядо, който е вашия възходящ, има документ, че е служил примерно в българската армия, такива документи се приемат за доказателства за произход, вие можете да вземете българско гражданство. Моя прадядо, който е негов брат на вашия прадядо, по някаква причина си е загубил документ, няма такъв или му е унищожен, аз не мога да кандидатствам, не мога да подам документи, да докажа българския си произход. И именно за това сега е внесено предложение за промяна в този закон, което касае тая материя, и там се предлага да се разшири кръга, да се, там се използва формулата близък роднина, защото ето този пример го доказва, нали? Включително и по нисходяща линия да може да се използва. Аз още не съм се запознал в детайли от самия проект, но имам някаква представа за това какво точно е внесено.
Ама като че ли очакванията от вас са точно обратните? Критиките към Агенцията за българите в чужбина са по-скоро в посока, че доста безкритично удостоверява български произход на хора, които търсят българско гражданство.
Ако имате предвид предходните години, аз нямам как да имам поглед по този въпрос, тъй като никога не съм работил дори един ден в агенцията и не знам какъв подход са имали вътре служителите.
Имало много хора, които бяха правени проверки, които не представили никакви документи. Как става? Отиваш в агенцията за българите в чужбина и казваш, става ли само да кажеш, бе, мене дядо ми е...
А, не, не, нали цитирах, аз ви цитирах закона. Самата процедура подаване на българско гражданство се развива в Министерство на правосъдието и завършва с указ на президента.
Ама преди това вие трябва да дадете бележка.
А, така, а само удостоверение за български произход се дава от агенцията.
Това удостоверение само на... Устни уверения не се дава.
Така би трябвало да е.
А как проверявате, че някой не си е направил някъде си по света от някоя православна църква една фалшива бележка?
Точно това са нещата, които още от първия си ден в агенцията, аз още не съм прекрачил нейния прак, ще се заинтересувам. Как се уточнява тая част документално? Как се разбира неистинността или истинността на документите от самите експерти, които работят там, тъй като те се занимават с това. Обработката на самата преписка.
Трябва ли да се проверява владеенето на български език според вас по-детайлно от това, което и казват, че много от тия, които взимат българско гражданство, узнайки български език, не го знаят.
Владението на български език, но включително и на диалектните му форми, трябва. Защото българите от Украина, например, които познавам десетки, от Молдова, стотици хора познавам от там, те, когато дойдат в България, млади хора при това, възрастните, ясно, те не владеят литературния български език и не всички го владеят или не го владеят добре. Те обаче перфектно владеят диалектната форма, местната, в тяхното населено място. Така че да, хубаво е да се знае български език, но не книжовния да бъде критерия.
Аз питах, помня в една предизборна кампания вице-президентите, които се занимават, кандидатите тогава за вице-президенти, които се занимават създаването на българско гражданство, склонни ли са лично да се уверяват на някакъв принцип, ако не всеки, комуто дават българско гражданство, че знае български този човек? Да се срещаш с всеки десети и да си поговорите малко.
Това е добра идея. Ако имат време, спокойно могат да я прилагат.
А вие?
Аз ще съм там и задължително ще го правя.
Бихте ли го правили вие?
Аз, между другото, бих го правил с любопитство, с удоволствие, защото общуването с българите зад граница за мен винаги е било удоволствие.
Трябва ли улеснение за хората с български произход, специално в Украина, в Крим? Тая седмица се отбеляза една година.
Така, има много интересни въпроси. Има един такъв момент. Знаете, че Украина двойното гражданство не го приема. И нашите сънародници от Украина, единствения им път да пребивават на законно основание в България е да се извадят статут за пребиваващ. Продължително или постоянно пребиваване. Да, обаче при стария член 17 алинея 2 в правилника за приложение на закона за чужденците имаше една наредба, разпоредба, която казваше, че лицата от български произход не показват средства за издръжка. Това отпадна при транспонирането на Евродиректива 114 от 2004, естествено неправилно, и такива експертни становища има, ако има време мога да развия и по-нашироко въпроса. Тази облагодетелстваща разпоредба отпадна. И сега в член 14 на правилника за приложение на закона за чужденците новия, не пише, че лицата от български произход, в случая точно най-много може би ще засяга тях.
От Украина хората.
Всички засяга, но тях поради това ограничение в гражданство, в двойното гражданство. Uh-huh. И те сега трябва да показват средства за издръжка. Жизненият стандарт там се срива всеки изминал ден. И той без това не беше висок. Студентите, които идват да учат в България, също изпитват затруднения по тая линия, макар че в първи курс им признават наличието на сигурната стипендия в първи курс за доход. И там не им искат друг вид доход, примерно на банкова сметка да показват. Но още втори, трети курс, ако някой не си вземе един или два изпита, губи стипендията и моментално трябва да доказва доход.
Тя тази стипендия е 100 лева на месец.
Така, да. И това е другото, което касае и тези хора.
Я признава България, че стига за издръжка.
Едно от нещата, които казах вече в други свои изяви по медиите, е, освен това, което вече споменах за отпадналата разпоредба от правилника, е точно въпроса за стипендиите, защото повече от 10 години стипендията по постановление 90, мисля, че беше 90 лева,
а после... Това са парите за общежитието.
Преди 2 години или 3 бе увеличена с 15 лева и стана 105 лева, а консумативите за общежитие варират, зависимост от сезона и от университета, между 40 и 80 лева. Тоест, ние ги изключително тежко материално положение, състояние ги поставяме още в първи курс, вместо да мислят да учат, те се чудят как да оцеляват, как да получат колети с храна. Аз съм свидетел на това в моето ежедневие.
Според вас, по принцип, България трябва ли да се отвори към българи по произход от такива територии, като в Украина, или има противната теза в България, че тук има безработица, че жизненият стандарт в България е много нисък и че идването на такива бедни хора още ще затрудни пък местните българи.
Така, България е дълг на България като майка, родина на всички българи по света, е да приеме всяко свое чедо, което желая да пребивава на нейната територия, независимо по какъв повод и под каква форма. Но аз трябва да ви припомня, че България е приемала стотици хиляди българи зад граница през годините назад, говоря в исторически план, които, търсейки спасение, са идвали на нейна територия. Така че, и в националната стратегия, приета от Министерския съвет, точно тази политика се застъпва за отвореност на страната ни към всички български общности, без значение в коя държава са, без значение дали са нова емиграция или историческите ни общности. Това вече го има и в стратегически документи на българската държава.
Са две обвинения към вас през тая седмица. Едното е, че сте русофил на събор в край язовир Копринка на 8 септември 2012 година. Русофилски събор. Сергей Станишев бил там, Бисер Киров. Сте бил казал: спасибо вам, большое братушки, за що война са свободили от турецка лаика.
Аз бих благодарил, ако някой друг ни беше освободил от турско робство, и на него бих благодарил по същия начин.
И сте желал по-голямо културно, икономическо и военно сътрудничество с Русия?
Еми, по този въпрос мога да кажа, че през последните 20-30 години Гърция, членка на НАТО, например, многократно закупи руско оръжие. Многократно. А иначе на този събор аз не
и
съм...
И да живее българо-руската дружба. Това е така много коментирана...
Да. На този събор аз не съм отишъл като лицето Борис Вангелов. Ние сме там... ВМРО беше поканено да присъства. И аз бях изпратен от името на ВМРО да прочета това приветствие.
Красимир Каракачанов ви праща и
да.
Ви прочитате.
И това е все едно на предстоящия фестивал на франкофоните в Созопол да бъде изпратен някой от ВМРО да прочете приветствие.
Ама вие мислите ли ги тия работи да ги прочитат?
Разбира се, тя само това, което там пише, аз помням горе-долу какви неща казах. Руските туристи да посещават България, във вътрешността на България, не само по курортите, да се развива икономическо сътрудничество и то както правят нашите партньори от Германия, от Великобритания. Германия е инвеститор номер едно в Русия. Милиарди евра са инвестирани от Германия в Русия. След нея е Великобритания. Така че икономическото сътрудничество България трябва да развива с всяка една голяма страна в света, не само с Русия.
А споделяте ли официалната българска позиция, че Русия е анексирала Крим?
Именно ВМРО и е част от Патриотичния фронт, който подкрепя и управляващата коалиция. Ние напълно споделяме официалната българска политика по този въпрос.
То тогава излезе, че вие по-скоро русофоб могат да ви пишат.
Важното е да бъдем единни и да работим всички за България, без да се делим и противопоставяме по тая линия. Защото наистина България е над всичко.
Сега второто нещо, което така ви атакуваха през седмицата, е една песен изпявате, песен за цар Самуил. Честно да ви кажа, аз не можах много да разбера точно какво се състои упрека към вас.
Тази песен...
Това е събиране в някакъв ресторант.
Не, да, но това е честване на годишнина от създаването на ВМРО. Много сериозен повод беше. И тази песен е за трагичната смърт на българския цар Самуил. Тя е българска народна песен с много тежко съдържание. Аз съм я научил от мои приятели от Петричко. Тя се пее в македонския край и е много хубава патриотична българска песен, която
това, коя аз... година сте го качил?
Той е някой мой приятел.
Даже не сте и вие, да?
Не.
Коя година е това?
И преди 10 години. А иначе тази песен...
2009-та било, че да сме. Значи 6.
Може, да. Иначе тази песен аз я изпълнявам още като студент от 18 годишна възраст и всички във ВМРО знаят това, знаят, че тя е моята любима песен.
Внимавайте какво качвате във Фейсбук, защото може след 6 години да станете председател на държавна агенция. И...
Аз бих се радвал, ако някой български политик изпълнява български патриотични исторически народни песни.
Какво се промени в българската политика към Македония и гражданите?
Мисля, че трябва цяло предаване да направим по този въпрос. Много неща трябва да се променят и те се променят, слава Богу. Казахте на българската политика към Македония, нали? Защото тя стана доста по-активна и доста по-защитаваща правата на българското население в Македония, което, знаете, много примери с Мирослав Ризински, Спаска Митрова и други, Милия Йордановски. Много хора бяха репресирани там за открито и заявено българско самосъзнание. Така че и по линия на нашите евродепутати, и по линия на външно министерство, политиката на България по този въпрос е много адекватна от в сравнение с преди 15 години, например.
А според вас какво трябва още да се промени?
Ами просто трябва целите, които са да бъдат постигнати.
Понеже ВМРО, нали вашата теза е, че македонците са българи. Нали това е тезата на ВМРО?
Да. Че населението в Македония, населението в България е един народ.
Трябва
ли? То не е теза на ВМРО, това е теза на българската историческа наука. Това е исторически съществуващ факт. Аз познавам много хора от Македония.
Трябва ли да промени България външната си политика, така както Гърция води, например, политика, с която изобщо не отстъпва на Македония по отношение на происхода на...
Аз не искам да сравнявам нашата политика с тази на Гърция, те са от съвсем друга изходна гледна точка, изходна точка.
Тяхната е на територията.
Да. Докато ние вече го правим това като държава, ние вече отстояваме интересите на нашите народници там и въобще българските национални интереси. Аз смятам, че между България и Македония предстои положително развитие, положително развитие на отношенията.
Традиционното мислене за българите в чужбина е за това, за което говорихме до момента.
Историческите
Арабия, историческите общности, Македония, а всъщност те май вече повечето българи са на запад.
Точно
в
така.
Америка, в Западна Европа. Какво там трябва да се промени?
И историческите ни общности, и новата българска, и старата българска емиграция, те възлизат на милиони вече. Там много неща трябва да се променят. Аз като председател на агенцията бих желал на първо време да се срещна с представителите на нашата емиграция, защото искам да науча всичко от тях. Какво мислят за дейността на агенцията, какви са им техните виждания за бъдещето и развитие от тяхна гледна точка, кои от моите виждания споделят, кои не споделят, и с диалог в полза на България, нали, да постигнем някакви резултати по отношение на, точно на българската емигрантска общност. Аз и в моята концепция също съм споделил и мнението си, че е крайно време да се пристъпи към формирането и на този съвет, Национален съвет на българите зад граница. Те много дълго време го очакват, тук вече говоря за всички, не само за емигрантите, и за историческите общности.
Какво ще прави този съвет?
Ами там, ето, това ще дискутираме, защото в сега действащия закон за българите в чужбина, този съвет е предвиден като държавен орган. А те, доколкото знам от социалните мрежи, тяхното виждане не е такова. Те желаят да бъде изборен орган. В Националната стратегия за българите в чужбина също е предвиден такъв, която бе гласувана миналата година от Министерски съвет, също е предвиден такъв орган. Само че той пък е изборен. И въобще има детайли, които трябва да се уточнят, иначе аз не виждам и не очаквам някой.
Сетах, че предлагате повече български неделни училища в чужбина.
Да.
В момента около 10 000 деца ходили на такива,
да,
училища.
Да, според справка, която ползвах, официална такава.
Трябва ли България да почне да ги финансира, а не само
местната
общност?
Тя е почнала. Постановление 334. Точно за това.
Колко училища издържа България?
136 или 146, точната цифра да не ви излъжа. Но това е много малко. И на фона на огромното количество българи в емиграция, макар че то каса и историческите общности неделни.
Колко са всъщност българите в чужбина?
Аз не знам дали ако ме питате за статистическа точност, не знам дали някой в територията на България може да ви отговори. Статистически точно до човек.
Така, а не статистически?
Еми, емиграцията е 1,5-2 милиона. Историческите общности... И може би и те толкова, а може би и повече. Например, за Украина цифрите, които са за българското население, са от 500 000 до 800 000. На официални преброявания излизат съвсем други. Според самооценки на общността съвсем други. Но всъщност едни статистики отчитат, не отчитат смесените бракове. Други отчитат смесените бракове. Други отчитат какъв език е посочил при преброяването и така нататък.
Трябва ли да бъдат направени промени в българския политически живот, така че българите в чужбина да могат да участват по-активно в него? Например, да отпаднат ограниченията за кандидатиране. Някои от тях са включително в Конституцията.
Те
изисквания за уседналост. Това, което, ако си спомняте, пречеше на Симеон Сакскобургготски да се кандидатира за президент. Това, което на Пирински пък попречи. Заради раждането му в държава, която дава по силата на самото месторождение местно гражданство. Трябва ли да се даде възможност всеки българин, където и да е по света, да може да се кандидатира в България?
Трябва да се даде, и това също е залегнало в стратегическите документи на държавата, но тя просто трябва да се прилага.
А това е конституционна промяна.
Не говоря за тези детайлите, които изброихте, а за общия въпроса ви към българите. И тук най-важното е да се започне от някъде, да се започне, и аз мисля, че трябва да се започне от формирането на този изборен район чужбина, за който и те настояват.
За парламент.
Да.
Да избират.
Защото там е особено важно.
Това въпрос е колко голям да бъде. Ако сте прав, че българите са примерно 4 милиона поне по света,
поне, да.
Това са половината на избирателите в България.
Но това ще касае само които имат българско гражданство. Само те ще имат право да упражняват правото си на глас.
А това поне знае ли се колко са с българско гражданство по света?
Цялата нова емиграция, така наречената нова емиграция, тя е с българско гражданство, де-факто.
Ако са милион и половина, да кажем една трета са деца, милион да остава. При България по избирателни списъци да са 6 милиона. Това означава, че една шеста от Народното събрание изборен район чужбина, ако ще трябва да е пропорционално, трябва да е 4 човек.
Ами такива са реалности. България и българите в България и българите извън България вече се изравниха, да ни кажа, че едните може би след време да превишат и другите по численост.
Този избор на човек от ВМРО начело на Държавна агенция променя ли отношението на Патриотичния фронт към управлението? В смисъл, че вече Патриотичния фронт участва в управлението, а не само го подкрепи.
Ами, това все пак е орган на изпълнителна власт, но на ниво агенция. А агенцията е администрация под Министерски съвет, както е записано в Закона за администрацията, напряко подчинение на Министерски съвет. Не бих казал, че това е власт, особено като се има предвид и пълномощията на председателя, бюджета, щата и така нататък.
Не смятате, че ВМРО вече е във властта, Патриотичния фронт вече е
във властта? Аз не се чувствам във власт. Аз се чувствам като човек, който трябва да свърши работа полезна за нашите сънародници зад граница.
Новия председател на Държавната агенция за българите в чужбина Борис Вангелов в седмицата. Дарик.